Вие сте со SBS на Македонски.
На SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во денешниот билтен, илјадници маршира широм Австралија во знак на подршка за воспоставување домороден глас во парламентот. Лабористичката влада им наредува на развивачите на апликации за средби онлайн да ја решат злоупотребата на корисниците на нивните платформи. Нови тројца руски дипломати се прогласени за персона нон грата во Македонија. Украинските сили соопштија дека го зазеле селото Клишчивка од руските војници по неколку месечни борби и во велосипедизмот австралијецот Каден Гроувс победи во последната етапа на Вуелта Еспања. Илјадници австралици вчера, 17. септември, излегуа на собири широм земјава за подршка на воспоставување домороден глас во парламентот. Подржувачите на предлогот маршираа низ главните градови на државите и во регионалните градови на Австралија пред референдумот на 14. октомври. Кампањата Да го засили своето присуство, откако минато неделна анкета покажа дека предлогот за уставно пропишено советодавно тело веројатно ќе биде отфрлен, пето поред истражување овој месец што откри гласачи против промената. Министерката за животна средина Тања Плиберсек присуствуваше на еден таков собир во Сиднеј. Таа за Канал 7 рече дека не очекувала толку многу луѓе да присуствуваат на митинзите низ целата земја и дека тоа било ден на надеж дека луѓето ќе гласаат, како што рече, за помирување, признавање и слушање за подобар совет и подобри резултати.
It was a terrific turnout in Sydney yesterday. Thousands of people, many more than I was expecting, and we saw that pattern repeated right around Australia. So yes, it was a day of great hope, and there were thousands of people there saying vote yes to reconciliation, vote yes to recognition, vote yes to listening, vote yes to better advice, vote yes to better outcomes. That's why they were there.
Ова доаѓа кога истакнати учесници во кампањата НЕ се поделени околу тоа дали ќе се обидат да продолжат со преговорите за договор доколку гласањето за домороден глас во парламентот биде поразен. Ворен Мандин од кампањата НЕ рече дека успешното гласање НЕ ќе доведе поверојатно да се преговара за договори меѓу домородните австралици и владите на државите и сојузната влада. Ниту еден од Барнаби Джойс, пратеник од Националната партија и поборник во кампањата НЕ, вели дека застапниците во кампањата ДА не разбираат дека ова би била најголемата промена во историјата на Австралија со воспоставување на изборно тело со голема моќ на извршно ниво врз основа на расата.
We don't take this referendum as a joke. We think it's incredibly important that people all also understand you got a big change to your constitution if this goes through, the biggest change in the history of Australia. And it's something we've got to really focus on and take seriously because a selected body having that much power at an executive level of our nation based on race is something that so many people, the quiet nose, and I see them all the time, the loud yes, the loud nose, the quiet nose, have real concerns about this, so divisive. They just want October the 14th to come, October the 14th to go, and to try and then remove the derision.
Сојузната влада се обидува да ја подобри безбедноста на услугите за онлайн средби со развивање на така наречен доброволен индустријски код. Кодексот кој треба да почне да се применува до средината на 2024 година ќе вклучува обврски за подршка на ризичните корисници, подобрување на безбедносните политики и практики и поголема транспарентност за штетите. Истражувањето на Австралискиот институт за криминологија открива дека повеќето луѓе кои користат услуги за запознавање доживеале некаков облик на злоупотреба, вели министерката за комуникација Мишел Роланд.
The government is concerned about rates of sexual harassment, abusive and threatening language, unsolicited sexual images and violence facilitated by these platforms. The Australian Institute of Criminology reported in October last year that 3 in 4 survey respondents had experienced these forms of harms.
Ново моделирање покажува дека користењето нуклеарна енергија за замена на старите електрани на јаглен во Австралија би чинало 387 милиарди долари. Министерот за енергетика Крис Боуен ја искористи анализата од неговиот одел за да ја нападне опозицијата, која вели дека нуклеарната енергија треба да стане важен дел од енергетскиот микс на Австралија во транзицијата кон нето нула емисии. Анализата вели дека на јаглановата флота што ќе оди во пензија ќе требаат минимум 71 мал модуларен реактор. Господин Боуен изјави за ABC дека не може да замисли ништо дека е полош одговор за Австралија од нуклеарната енергија и дека тоа е се уште недокажана технологија. Мислам дека постојат два мали модуларни реактори во светот, еден во Русија и еден во Кина, и ниту еден од нив не работи комерцијално, рече министерот за енергетика Крис Боуен.
But I can't think of a worse fit for Australia than nuclear power. I mean, there are two small modular reactors in the world, one in Russia and one in China. Neither of them is operating commercially. I mean, it is an unproven technology. And even its big boosters, apart from Ted O'Brien, who seems to think it can happen in the next couple of years, internationally, even its big boosters say nothing's going to happen before 2030.
Сојузната министерка за животна средина Тања Плиберсек е изведена пред суд, обвинета дека не ги заштитила големиот корален гребен и другите живи богатства на Австралија од климатските штети предизвикани од ископувањето јаглен. Сојузниот суд ќе го сослуша случајот против министерката Плиберсек во Мелбурн оваа недела, а оние кои стојат зад него велат дека исходот може да има последици за големите проекти за јаглен и газ низ Австралија. Советот за животна средина на Централен Квинсленд ја брка министерката откако таа го одби барањето да го преиспита целосниот обсек на климатските влијанија од двата проекти за ископување јаглен во Нарабри и во Хантер Вали во Нов Јужен Велс. Компаниите кои стојат зад проектите, подружницата на Whitehaven Coal, Narrabri Coal Operations и Match Energy, се приклучија на постапката за подршка на министерката. А една година по пробивањето на податоците на Оптус, сојузната влада разгледува развој на стандарди за сајбербезбедност и ја префрла одговорноста на компаниите и програмерите да ги задржат австралиците безбедни на интернет. Министерката за внатрешни работи Клер О'Нил изјави за ABC дека сајбербезбедноста е голем проблем за националната безбедност за Австралија и укажа на слични закони во странство кои обезбедуваат апликациите и програмите да имаат вградена заштита, наместо тоа да го остават на потрошувачот.
One of the things that we've seen in countries around the world who are perhaps a bit ahead of us, who have got a bit of a head start on the cybersecurity challenge, is that they are starting to develop standards for how products need to be cyber secure before they can be sold. And Australia has been a little bit behind on these, and so the first thing we need to do is look at those standards that are being developed around the world and understand how we can engage with that process.
Тројца руски дипломати се прогласени за персона нон грата во Македонија. Министерството за надворешни работи му ја соопштило одлуката на рускиот амбасадор во земјата уште на почетокот на минатата недела. Македонската дипломатија во саботата ја потврди оваа информација. Ваквата одлука е донесена по информациите добиени од надлежните органи за преземени активности во спротивност со Виенската конвенција за дипломатски односи, се вели во соопштението на Министерството за надворешни работи. Информациите од МНР се појавија откако руската амбасада во Македонија на социјалните мрежи потврди дека се протерани тројца дипломати, пошто следеше остра реакција од руското МНР. Портпаролката Захарова рече дека тоа е непријателски и неодговорен однос на властите во Скопје, кој што нема да биде оставен без одговор. А во меѓувреме, порталот Религија МК објави дека забрана за влез во Македонија добил и рускиот архимандрит Васијан Змеев, кој важи за шеф на руското црковно подворје во Софија, кој изминатава година имал интензивни посети на Македонија и за честени средби со високи представници на Македонската православна црква Охридска архиепископија. Тој ја имал улогата на координатор на руската црковна политика на Балканот со особено влијание во Бугарија и во Македонија. Според неофицијални информации на порталот, негова заслуга бил застојот во односите со Вселенската патриаршија за целосно признавање на автокефалноста на Македонската православна црква Охридска архиепископија. Украинските сили соопштија дека го зазеле селото Клишчивка од руските војници по неколку месечни жестоки борби. Селото е јужно од Бахмут, окупирано од Русија и доаѓа неколку дена откако украинските сили соопштија дека го ослободиле блиското село Андриевка. Украинскиот председател Володимир Зеленски вчера им се заблагодари на единиците на вооружените сили за нивниот напредок и враќањето на територијата на исток на земјата.
I would like to especially recognize the warriors who are gradually regaining Ukraine's territory in the area of Bakhmut. The 80th Air Assault Brigade, the 5th Separate Assault Brigade, the glorious 95th and Fury Joint Assault Brigade of the National Police. Klishivka, well done.
Во велосипедизмот, австралијецот Каден Гроувс ја освои последната етапа на Вуелта а Испања, негова трета етапна победа на овогодинешниот настан. Квинслендерот го презеде водството во изваредниот куп спринт, победувајќи ги Ремко, Евенепул и Филипо Гана. Тој е и првиот австралиец кој ја освоил зелената маичка на поени. Американскиот велосипедист Сеп Кус ја оствари својата прва победа на големата турнеја, заврши само 17 секунди пред победникот на Тур де Франс, Јонас Винген, Гарт и 1 минута 8 секунди пред победникот на Джиро д'Италија, Примож Роглич. Еве како на SBS беа проследени последните моменти од таа трка.
Caden is coming. He's about to collect his third stage victory and wrap up the green jersey. Has he got enough to hold on? Filippo Ganna challenges that nobody can catch Caden today. That makes it three, securing the points classification. Enormous.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,6 евра, 0,64 американски долари и 36,88 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 57,36 македонски денари, а 1 евро за 61,13 македонски денари. Накус и временската прогноза за главните градови за утре, среда, 19. септември. Перт, облачно, максимална 20. Аделаид, разведрување 21, Мелбун претежно сончево, максимална 26, Хобар врнежливо и ветровито 19, Камбера претежно сончево 28, Сиднеј сончево, максимална 33, Брисбен делумно облачно 26, Дарвин сончево 33, сончево и за Алис Спрингс со максимална до 35 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.